Begoña Murua garena da txanda.
Urtarrilaren 8tik 12ra bitartean jokatuko da Saudi Arabiako Jeddah herrian Espainiako Superkopa. Gizonezkoena noski. Espainiatik kanpo antola daiteken lehiaketa bakarra da Superkopa. Horrela adierazten dute FIFAren eta moldatu berri diren Espainiako futboleko errege federazioaren arauek. Gauzak horrela, federazio horrek akordio bat sinatu du Saudi Arabiako federazioarekin hiru denboralditarako. Hitzarmen horrekin antza denez 120 milioi euro jasoko ditu Espainiako futbolak hiru urtean. Federazioko presidentea den Luis Manuel Rubialesek esan du, gizonak eta emakumeak inolako diskriminaziorik gabe joango direla zelaira, eta zera gaineratu du. Ez diogu eman nahi bizkarra Saudi Arabiako jendeari, eta gizarte aldaketarako tresna izango gara. Han bizi diren gizonak eta emakumeak onuradun aterako dira akordioarekin, bai eta gure klub apalenak ere. Saudi Arabiako gobernua monarkia absolutua da. Eta lege islamikoa zorrotz ezartzen da bertan. Horren ondorioz, ez dira errespetatzen oinarrizko giza eskubideak. Bereziki, emakumeei dagozkienak. Hona hemen adibide batzuk. Emakumeek, aitaren, senarraren edo nebaren baimena behar dute edozer ikasteko. Dela Saudi Arabian, dela atzerrian. Eta gauza bera gertatzen da, enplegu bat eduki nahi badute. Ezkontzeko garaian bestalde, aitaren edo tutorearen baimena behar dute. Dibortzioa legezkoa bada ere, gizonek errastasun handiagoak dituzte emakumeak baino erabakia hartzerakoan. Adulterioa debekatuta dago denentzat, baina zigorrak ez dira berdinak senarrarentzat eta emaztearentzat. Gainera, polizia erlijiosoak zigortu egin dezake emakume bat soineko egokia ez eramateagatik edo azazkalak margotuta eramateagatik. Entzule bakoitzak erabaki dezala nola baloratu Rubiales jaunaren adierazpenak. Niri, pertsonalki, zinismoz betetakoak iruditzen zaizkit. Naiz esaten ari, giza eskubideak errespetatzen ez diren herri batekin ezin dela negoziorik egin. Gai korapilatsua da hori eta eztabaida sakona eskatzen du. Arazoa, negozio hutsa dena giza eskubidez mozorrotzean datza. Baina behar bada oker nago, eta Espainiako futbol ordezkaririk behinenak giza eskubideen defendatzaile sutsu bihurtu dira bapatean.